คนเราไม่มีทางหยุดยั้งภัยธรรมชาติไม่ให้เกิดขึ้นได้นะคะแต่มีหลายวิธีด้วยกันที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ภัยธรรมชาติส่งผลกระทบทางชีวิตและทรัพย์สินรุนแรงเข้าขั้นวิกฤตค่ะทีมผู้เขียนรายงาน World Disaster Report ปีนี้ย้ำว่าเหตุการณ์ภัยธรรมชาติหลายเหตุการณ์อาทิพายุเฮอริเคนน้ำท่วมและภัยแล้งล้วนเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกและสามารถพยากรณ์ได้ล่วงหน้าดังนั้นรัฐบาลประเทศต่างๆมีโอกาสลดความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการลงทุนในการเตรียมความพร้อมและมาตรการต่างๆในการลดความเสี่ยงต่อเหตุการณ์วิกฤตเอลฮาร์ดอาซีเลขาธิการสมาพันธ์กาชาดสากลและสมาคมเซียววงเดือนแดงหรือ IFRC กล่าวว่าการเน้นมาตรการเตือนภัยล่วงหน้าและการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างรวดเร็วจะช่วยลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่จะเกิดตามมาได้ไม่ให้ถึงขั้นร้ายแรงเป็นวิกฤต
It makes senseTo invest in preparedness, it makes sense to invest in resilience.
เขากล่าวว่าสมควรมากที่ต้องลงทุนด้านการเตรียมตัวให้พร้อมเช่นเดียวกับการลงทุนเพื่อพัฒนาความสามารถในการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากความเสียหายเพราะนอกจากจะเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วยังถือเป็นการลงทุนที่ฉลาดหากมองในเชิงเศรษฐกิจและที่สำคัญกว่านั้นการลงทุนในการเตรียมตัวรับมือจะช่วยรักษาชีวิตคนซึ่งถือว่าเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะรายงานนี้ชี้ว่ามีคน108ล้านคนได้รับผลกระทบจากมหันตภัยและย้ำว่าจำนวนครั้งและระดับความรุนแรงของวิกฤตที่เกิดจากภัยธรรมชาติต่างๆกำลังเพิ่มสูงขึ้นเดวิดซานเดอร์สันบรรณาธิการร่วมกล่าวว่าเมื่อพูดถึงการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมควรปรับเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติจากที่เคยทำกันมาค่ะ
Something like 100 billionDollars has been spent in disasters between 1991 and 2010.
เขากล่าวว่าในระหว่างปีคศ 1991 ถึง 2010 ทั่วโลกใช้เงินในวิกฤตจากภัยธรรมชาติไปถึง 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดย 2 ใน 3 ของจำนวนเงินนี้ได้ใช้ไปกับการตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยธรรมชาติและมีการลงทุนกับการลดความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติเพียงแค่ 40 เซนต์ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเทียบได้กับหยดน้ำ 1 หยดในมหาสมุทรค่ะในขณะเดียวกันนะคะรายงานชิ้นใหม่อีกชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับการเสียชีวิตจากมหันตภัยธรรมชาตินาน20ปีระหว่างปีคศ1996จนถึง2015ชี้ว่า 90% ของการเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางค่ะรายงานนี้พบว่าเกิดเหตุภัยธรรมชาติขึ้นกว่า 7,000 เหตุการณ์ในช่วง20ปีค่ะและทำให้คนเสียชีวิตไปแล้วมากกว่า1ล้านคนและจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าเหตุแผ่นดินไหวกับคลื่นทะเลยักษ์สึนามิเป็นต้นเหตุอันดับ1และตามมาติดๆคือภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่าเท่าตัวตลอด20ปีที่ผ่านมาโดยในช่วง15ปีที่ผ่านมาวิกฤตที่เกิดจากภัยแล้งปรากฏการคลื่นความร้อนเหตุน้ำท่วมและพายุได้กลายเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตค่ะโรเบิร์ตกลาสเซอร์ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติด้านการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติกล่าวว่ามีความเกี่ยวข้องชัดเจนระหว่างการเสียชีวิตเหล่านี้กับการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศโลกกับระดับรายได้และการพัฒนาค่ะ
Those countries that have contributed least to climate change to this crisis we faceare the ones that are being hit the hardest in terms of loss of life
เขากล่าวว่าประเทศรายได้น้อยและด้อยพัฒนาซึ่งมีส่วนร่วมสร้างภาวะโลกร้อนน้อยกว่าประเทศร่ำรวยแต่กลับได้รับผลกระทบมากที่สุดในเชิงของจำนวนผู้เสียชีวิตจากภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นบ่อยมากขึ้นและรุนแรงมากขึ้นค่ะประเทศเฮติเป็นตัวอย่างที่ดีในประเด็นนี้กลาสเซอร์เน้นนะคะว่าเฮติประสบเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงในปีคศ2010และเมื่อเร็วๆนี้ยังถูกพายุเฮอริเคนแมทธิวถล่มอีกด้วยประเทศนี้สูญเสียชีวิตคนไปกับภัยธรรมชาติมากกว่าประเทศอื่นๆและติดอันดับที่1ในบรรดา10ประเทศที่มีคนเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติมากที่สุดตามมาด้วยอินโดนีเซียและเมียนมาโดยไม่มีประเทศร่ำรวยแม้แต่ชาติเดียวติดใน10อันดับแรกของจำนวนผู้เสียชีวิตนี้แต่รายงานนี้ชี้ว่าบรรดาประเทศร่ำรวยประสบกับความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดจากเหตุภัยธรรมชาติค่ะคิดเป็นเงินถึง 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือมากกว่านั้นต่อปีเลขาธิการสหประชาชาติบานคีมูนเทียบรายงานชิ้นนี้ว่าเป็นเหมือนการฟ้องอย่างชัดเจนให้เห็นถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมเพราะในขณะที่ประเทศร่ำรวยสูญเสียในรูปของตัวเงินแต่คนในประเทศยากจนต้องสูญเสียชีวิตค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน